Vodja poslanske skupine SDS gospod Danijel Krivec, ali se ta vlada sploh lahko s čim pohvali?
No, to bi težko komentiral, ali se lahko s čim pohvali. Predvsem se lahko pohvali s tem, da smo imeli najkrajšo sejo državnega zbora v celotnem mandatu tega državnega zbora v vseh letih doslej, kar je bolj negativna pohvala. Kakšnih velikih predlogov zakonskih sprememb nažalost ta vlada ni prinesla. Pohvali pa se z dajanjem nekih odpustkov posameznim skupinam in s tem povzroča težavo, ki se ji bo kopičila v nadaljevanju. Tako da pohvale so bolj v negativni smeri oziroma v tem, da nekih stvari ni naredila in to se še vedno nadaljuje.
Kje po mnenju SDS vlada najbolj zamuja in kako močna so pa vaše ozadja, o katerih je pogosto veliko slišati?
No, po našem mnenju najbolj zaostaja oziroma zamuja pri zdravstveni reformi oziroma sploh pri reševanju problemov v zdravstvu, kjer si vemo, da so nekatera omrežja zelo močna, s tem se strinja ne nazadnje tudi ta vlada, ki je večkrat opozorila na te stvari, vendar se zadev ne lotuje na prav način in te stvari se kvečem še kopičijo in slabšajo. Druga pomembna točka pa je šolstvo, v zadnjem obdobju celo področje vrtcev, kjer se tudi vlada ne odloča, da bi reševala in ustavne odločbe in drugo problematiko, ki se kopiči, s tem, da se na nek način pripravlja tudi na vložitev zakona, ki ne bo spoštoval ustavne odločbe, ki je na mizi. Tako da te dve področji sta najbolj kritični, poleg seveda tudi področja Slovenske vojske, kjer se tudi nakopičene težave ne rešujejo, kvečem se problemi samo stopnjujejo. Tako da ta vlada dejansko nima nekih usmeritev, kako so ozadja pri tem upeta, pa se mi zdi, da je vsem državljanom, ki razmišljajo svojo glavo, že več ali manj jasno.
Gre za torej manjšinsko vlado, ki pa je vseeno v večini s pomočjo levice, ki pa je v opoziciji, pa čeprav to v celoti ni.
Ja, to imate prav. Levica v bistvu ni klasična opozicijska stranka. To je nenazadnje ugotovilo in zapisalo tudi naša pravna služba v državnem zboru, tako da je levica v tem trenutku v bistvu najmočnejši člen te neformalne koalicije in manjšinske vlade in v bistvu, če pogledamo, so vsi njeni predlogi v zadnjem obdobju v tem letu bili na nek način tudi izvedeni. Navzven se sicer kažejo nekateri spori med predsednikom vlade in poslanci, ki v poslanskih vprašanjih postavljajo neke teme, vendar v končni fazi pa vidimo, da je vsaka pobuda in vsaka zahteva levice na nek način tudi skozi zakonsko materijo ali pa skozi neke druge ukrepe izvedeno in vidimo, da ima kar močno vlogo pri tem.
Hvala lepa vodja poslanske skupine SDS, gospod Danijel Krivec, za vašo oceno in sedaj bomo vprašali še za oceno vlade vodjo poslanske skupine SDS, gospoda Jožefa Horvata. Torej, ki vidite vi največji manko te vlade, na čem ni delala in bi morala delati?
Torej, eno leto se je izteklo, naša ocena je, da je za nami tudi ena tretjina efektivnega časa, ki ga ima na razpolago koalicija, da naredi nekaj dobrega za to državo. Zakaj ena tretjina časa? Zato, ker se navadno v zadnjem letu, v letu pred volitvami, ne predlagajo kakršnekoli pomembnejše reforme. Naša ocena je, da je vlada, 13. slovenska vlada, ki je prisegla v državnem zboru 13. septembra, zamudila veliko priložnosti, imela je veliko sreče, da je dejansko nastopila svoj mandat v času dobre, odlične gospodarske rasti. To pa je praktično tudi edini uspeh v navednicah, ki ga je dosegla ta vlada. No, to je uspeh slovenskega gospodarstva, ne politike, ker izključno in samo slovenskemu gospodarstvu se lahko zahvalimo, da imamo tako dobro gospodarsko rast in tako nizko stopnjo brezposelnosti. Politika je pa tu naredila veliko napako, da ob rekordno nizki brezposelnosti imamo iz meseca v mesec več prejemnikov denarne socialne pomoči. Zadnji podatek, zadnji števec se je ostavil na številki nekaj čez 92 tisoč. 92 tisoč je torej prejemnikov denarne socialne pomoči. Na ključnih področjih vlada ni naredila nič in tudi ne vidimo, da bi vlada načrtovala kakšne ukrepe na področju zdravstva, na področju dolgotrajne oskrbe in na področju pokojnin. Mi, poslanci Nove Slovenije, jo k temu spodbujamo. Želimo namreč, da bo drugi člen slovenske ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna država, veljal tudi v času krize. Vemo, da kriza enkrat bo, saj se življenje spreminja vedno v obliki neke sinusoide oziroma oscilira. Na priporočila Evropske komisije se vlada preprosto ne odziva. Slovenija ni predlagala nobenega jasno opredeljenega ukrepa za izvedbo priporočil, ki jih je prejela za področje zdravstva. Kar zadeva dolgotrajno oskrbo, ki sem jo omenjal, niso bili sprejeti prav nobeni konkretni ukrepi in ni dogovorjenega časovnega okvira za konkreten zakonodajni predlog. In pokojnine, pri nas so res mizerno nizke pokojnine, niso človeka vredne in do tega trenutka niso bili sprejeti prav nobeni konkretni ukrepi za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema. To so tri področja, ključna področja, še enkrat, zdravstvo, dolgotrajna oskrba in pokojnine, na katerih se pravzaprav nič ne dogaja. Vemo pa, da vsak dan beležimo na tem področju hude stiske ljudi, ne celo ugotavljamo, da nam informacijski sistemi ne delujejo in preprosto ne vemo, koliko pacijentov čaka v dolgih, predolgih čakalnih vrstah in še, slišalo se bo zelo dramatično, ljudje nam v čakalnih vrstah umirajo in očitno vlada tega noče slišati. Na drugi strani pa vlada goji neke ideologije iz propadlega prejšnjega političnega sistema. Zdi se, kot da uvaja nek etatizem, kar pomeni, da vlada uvaja ukrepe, kjer bi naj država pravzaprav o celotnem življenju državljana odločala. Tukaj mislim najprej na več kot 4 leta staro odločbo Ustavnega sodišča, ki je jasno povedalo, da mora biti financiranje obveznega javnoveljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirano ravno tako kot v državnih šolah. Ampak to še ni vse. Zdaj vlada udriha še po zasebnih, lahko tudi rečemo nedržavnih vrtcih. Starši teh otrok, ki so v zasebnih vrtcih, so na nogah, so zelo razočarani in tukaj je preprosto, mi v Novi Sloveniji ne razumemo, v katero smer ta vlada pelje to državo in to družbo. Mi bomo seveda naredili vse, da bomo postali moderna evropska država po meri evropskih vrednot. Ne želimo iti v preteklost, ne želimo se vračati v družbeno-politični sistem, ki je propadel.
Hvala lepa, vodja poslanske skupine NSI, Jožef Horvat.